школа пачуццяў на сцэне. Пакуль моя будучая жонка Валянціна існавала недзе ў паралельным свеце, маю няўрымслівую душу пацягнула ў драматургію на падмосткі сцэны. У нас на факультэце ўтвараўся тэатр нямецкай драмы. На працягу 3 гадоў мы паставілі Эмілію Галёці Лесінга, разбойнікаў Шыльдра і стрэльбы сеньёры Карар Брыхта. Сталася неяк так, што запрошаны прафесійны рэжысёр, ўжо немалады дзядзька пенсійнага ўзросту, даваў мне добрыя ролі. І тут я перажыў сапраўдныя зыгзагі пераўвасаблення. У Лесінгу я быў прынц, у Шылеру сам Карл фон Мор, верхавод разбойнікаў, а ў брэхтавай драме нашага часу – падра. Адпаведна, маё сэрца належала Эмілії, потым Амаліі, потым Богу. Ці ж не іронія лёсу, што і маю каралеву Марго з суворовскай вучэльні звалі Эмілія. Нейкі злы кон пераследаў мяне. Я сказаў сабе, больш ніякай Эмілії. Хаця лесінгаўская Эмілія была дзеўка нічога сабе, праўда, зноў жа дачка вайскоўца, і наша акторская прыязнасць развівалася паралельна з жыццёвай, аднак ніякай мяжы мы не пераходзілі. Наш немалады рэжысэр, як сапраўдны салядон-вуаерыст, любіў будаваць пікантныя мізансцэны, але мастацкі савет іх рэзаў. Самае фрывольнае, што ў нас засталося, я трымаю мёртвую Эмілію на руках у фінальнай сцэне. Так што тут абышлося без канфузаў і жарсцяў. 2 год драматургічнага жыцця звёў мяне з шырлераўскай эмаліяй, якую я насуперак арыгіналу паводле задумы нашага пастарэлага, яшчэ на 1 год рэжысэра, павінен быў закалоць кінжалам, што я паспяхова рабіў на працягу больш чым году. З гэтага артыстычнага сезону запомніліся некалькі момантаў. Напрыклад, рэжысэр зноў увёў пастаноўку любёную карцінку, калі галоўны герой, это значыць я, Карл фон Мор, носіць гераіню каханую на руках. Наша факультэцкая Амалія, о злы кон, яе звалі таксама, як і тую, маю першую каханую, на літару Т пачыналася яе на імя. Мяне абсалютна вось гэтая новая гераіня, мая партнерка, яна мяне не хвалявала. Яна была 1-2 старэйшая за мяне і была ўжо замужам. Але ж гэта не галоўнае. Як бы сказалі, у нас у Будзькаўшчыні, у маёй вёсцы роднай, яна была ачапістая, буйной шырокай касці і даволі цыбатая. Яна важыла амаль столькі, колькі я. Да таго ж мела вузкія губы і нейкія стомленыя валасы. Не разумею, чаму я бралі Амаліяй. Хаця лгу. У ейнай знешнасці была адна прывабная рэч. Яна мела вельмі прыгожыя локці. Кожны раз перад выхадам на сцэну, каб натхніцца і ўжыцца ў вобраз закаханая, я глядзеў тайна і пажадна на ейныя локці. Цяпер, праз 10 гадоў, я не ўпэўнены, ці былі тыя локці сапраўды прывабныя, ці, прымушаючы сябе віртуальна закахацца, я прыдумаў сабе такое. Тут у падсвядомасці магла спрацаваць мая абазнанасць у расейскай класыцы і здатнасць імгненна пераводзіць слоўны вобраз у візуальны. Ёсць класычны прыклад з ганчароўскага Абломава, як Штольц закахаўся ў Вольгу, менавіта за прыгожыя локці.